Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al mazlumin minhum fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma asli lana wulata umurina wa asli umurana kullaha wa ahfarna wa baladana min kulli su' innaka waliyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menolong kita, saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki urusan-urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu itu. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini hari Sabtu, kita buka sesi tanya jawab, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi dari sesi ini, baik melalui pertanyaan kita atau pertanyaan orang lain. Karena betapa banyak hidayah itu bukan dari pertanyaan kita, tapi dari pertanyaan orang lain. Dari pertanyaan orang lain. Jadi itulah keberkahan. Pertanyaan pihak lain dijawab, akhirnya berkah. Bahkan dalam sejarah literasi kita ada buku-buku yang ditulis dan bermanfaat bagi umat dan lintas generasi, itu berawal dari pertanyaan seseorang. Dan betapa berkahnya pertanyaan kalau ikhlas karena Allah dan ditanyakan mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, dan untuk mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, bukan hanya untuk yang bertanya tapi juga untuk banyak pihak, bahkan jutaan orang. Dan semoga Allah memberikan taufik kita, memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita buka sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, apakah termasuk gejala ujub pada diri sendiri apabila kita sering senyum-senyum sendiri saat mendapati diri bisa menyelesaikan sesuatu lebih baik dari yang lain? Perasaan itu mengganggu saya, Ustaz, dan bagaimana cara kita menerima pendapat orang lain untuk mengatur kita lebih baik? Sering merasa pendapat orang lain lebih baik tapi rasanya tidak bisa mengalahkan ego. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sekali lagi jangan lupa mengucapkan salam. Di antara adab bertanya itu assalam qabla sual, salam sebelum bertanya, dan mendoakan ulama-ulama kita, guru-guru kita, karena doa itu bukan hal yang sepele, ya hadirin. Doa itu inti ibadah, doa wal ibadah, doa itu inti dari ibadah. Dan Nabi SAW bersabda, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh," barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Dan kalau Anda belum bisa balas, maka doakan. Jadi ini perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang berbuat baik, maka balas. Kalau belum bisa balas, doakan. Jadi hanya mendoa, dalam tanda kutip ya, hanya mendoakan itu opsi kedua. Opsi pertama kita harus balas dan doakan. Kita harus balas dan doakan. Dan kebaikan mana yang lebih tinggi daripada ilmu nafi? Kebaikan mana yang lebih tinggi daripada ilmu nafi? Ilmu yang bermanfaat. Kalau orang kasih kita 100 juta aja, kita mungkin bisa doain dia 3 hari 3 malam nonstop mungkin. Atau berbulan-bulan doakan orang ini baik, semoga lo dikasih 100 juta. Satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Satu hadis Nabi SAW itu lebih mahal, lebih tinggi kedudukannya dibanding dunia dan seisinya. Dan ini menentukan iman kita. Menentukan iman kita. Sufyan Atsauri, hadirin. Sufyan Atsauri itu menyatakan, kita bisa nilai seseorang itu pencinta akhirat, pencinta ketakwaan, dan pencinta dunia itu hanya dari bagaimana dia salaman dan ekspresi kalau ketemu orang. Kalau dia salaman dengan orang soleh, orang yang bertakwa, alim, dan seterusnya, antusias, dan salamannya tuh erat banget gitu ya, salaman di salaman erat dan antusias, dan melebihi erat, melebihi keratan salaman dan ekspresi, atau melebihi antusiasnya ketika bertemu dengan ahli dunia, maka dia pencinta ketakwaan. Sebaliknya, kalau ada orang, kalau salaman sama orang yang bertakwa atau ahli ilmu atau orang yang soleh, biasa-biasa aja. Karena mungkin yang orang soleh itu miskin atau bukan siapa-siapa. Tapi begitu salaman dengan ahli dunia, salaman dengan ahli dunia, salaman dengan orang yang punya kekayaan luar biasa, itu antusias, salamannya tuh erat. Kata sebenarnya tadi, dia ahli dunia. Bayangkan. Lihat berulang. Kenapa? Kelihatan. Orang tuh terlihat kecintaannya kemana dari ekspresinya. Dan dari antusiasmenya. Dan dari bagaimana dia salaman. Jadi coba kita renungkan. Kalau ada orang kasih kita 500 juta, kira-kira kita doain dia enggak? Oke, sekarang ada orang kasih ilmu kepada kita. Ulama-ulama kita kasih kebaikan. Kenapa kita gak doakan? Atau pertanyaannya, kira-kira kita mendoakan dia lebih dari itu gak? Jadi kalau orang kasih uang gak didoain, doain. Doain dia. Orang kasih kebaikan kepada kita, uang bisa doakan. Tapi orang yang kasih ilmu kepada kita harus lebih lagi kita doakan. Kalau enggak, itu membuktikan kemana hati kita berlabuh. Kemana hati kita berlabuh. Harusnya orang yang kasih ilmu kepada kita, kita lebih semangat mendoakan, lebih berpikir bagaimana membalas, lalu lebih antusias. Lebih antusias. Itu kelihatan. Mana kita lebih antusias ketemu sama orang yang punya dunia, orang kaya, atau ketemu dengan orang yang dekat atau berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lebih antusias ketemu yang pertama, ya berarti ahli dunia atau arahnya ahli dunia, kata Sufyan Atsauri. Tapi kalau kita lebih antusias ketemu yang kedua, ketemu ahli dunia baik gitu loh, tapi berbeda. Begitu ketemu orang yang berusaha dekat sama Allah, berusaha beribadah kepada Allah, itu antusiasmenya luar biasa. Antusiasnya, wih, luar biasa. Nah, itu menunjukkan dia ahli akhirat biidznillah. Jadi kayak hal-hal sederhana itu jangan diremehkan, hadir. Itu menunjukkan siapa kita. Dan dalam konteks ini simpel aja. Orang kalau ngasih kita 500 juta, bisa lupa gak sama tuh orang? Hah? Bisa? Enggak. Oke, itu baru sekali seumur hidup, gak lupa kita. Gimana kalau dia ngasih kita 500 juta per bulan? Wih, ingat terus, ini orang baik, luar biasa. Lalu pertanyaan simpel, lalu bagaimana dengan ulama-ulama kita dan guru kita yang kasih ilmu kepada kita setiap hari? Itu sih simpel itu. Bukan sekali seumur hidup, bukan setiap bulan, tapi setiap hari. Nah pertanyaan bagaimana kita merespon? Itu hal penting, hadirin. Jadi makanya ini yang perlu kita tanam, biar penanya dan kita semua dapat keberkahan ilmu. Karena kuncinya adalah dalam rasa syukur, sebagaimana dikatakan Abu Hanifah rahimahullah. Kata Imam Abu Hanifah, kunci saya mendapatkan ilmu nafi itu adalah rasa syukur. Jadi saya berusaha bersyukur, bukan karena kejeniusan saya. Bukan karena kejeniusan saya, tapi bagaimana saya mensyukuri ilmu tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun dan ini bukan ke penanya ya, bisa jadi kalau penanya mendoakan dengan lisan gak apa-apa, tapi karena ini atau kita berinteraksi dengan teks dan teks ini dibaca oleh atau didengar oleh pihak lain, maka kita harus ingatkan tentang adab tersebut. Allah Ta'ala misal. Dan kalau melihat pertanyaannya, semoga yang bertanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena orang yang hatinya mati gak akan nanya seperti ini. Nah pertanyaan kan gimana, apakah termasuk ujub kalau kita sering senyum-senyum sendiri? Nah ini termasuk ujub gak sih? Zak, kayaknya kan mirip sama itu, enggak? Termasuk ujub gak orang sih? Tapi masih koma ya. Jika mendapati diri sendiri ini menyelesaikan sesuatu lebih baik dari orang lain. Hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, kalau itu faktornya, maka harus dibenahi. Tapi juga di sisi lain jangan berkecil hati. Karena ketika beliau bertanya seperti ini, itu menunjukkan ada potensi kebaikan yang sangat besar. Namun, karena orang buruk, orang jahat gak akan bertanya seperti ini. Makanya itu tadi sebagian ulama ketika ditanya sama seseorang, apakah saya munafik karena saya khawatir diri saya munafik karena saya begini. Apakah saya munafik? Itu dijelaskan sama mereka, insyaallah enggak. Kok bisa tahu? Karena orang munafik enggak akan bertanya seperti ini. Orang munafik itu enggak takut dengan kemunafikan. Makhafahu ila mu'min wala aminahu ila munafik. Tidak ada yang khawatir terhadap kemunafikan kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik, sebagaimana dijelaskan oleh Hasan dalam Sahih Bukhari. Nah begitu juga orang munafik itu gak takut ujub. Yang takut ujub itu hanya orang beriman. Maka semoga ini potensi kebaikan. Namun kita harus renungkan surat Al-Qasas 83 ketika Allah berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah berfirman bahwa itulah negeri akhirat yang Allah persiapkan dan Allah ciptakan dan Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian dalam kehidupan dunia di muka bumi dan tidak ingin kerusakan, dan ending selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan apa maksud ketinggian, laisa lahum irada fa kaifal amal lil ulu fil ardi ala ibadillah. Mereka tuh enggak punya keinginan atau ambisi amalan mereka itu tinggi di atas, tinggi di bumi ini, di atas hamba-hamba yang lain. Jadi mereka gak punya ambisi untuk membuat sesuatu yang lebih tinggi daripada pihak lain. Watakabur alim, lalu menyombongkan diri di hadapan mereka. Makanya sebagian ulama menjelaskan bahwa salah satu penerapan ayat ini adalah apabila seseorang, ayat ini, ayat Al-Qasas ayat 83, apabila seseorang punya ambisi sendalnya lebih baik, lebih bagus daripada sendal orang lain, itu masuk ke dalam ayat ini. Jadi ini bukan tentang kasusnya besar atau kecil, ini tentang motif. Kalau motifnya kata Ibnu Katsir ta'adzuman wa tajabbura, pengen tinggi, pengen ngerendahin orang, kita yang tinggi orang tuh rendah, atau kita lebih hebat dari yang lain, itu bisa masuk ke dalam hadis ini, bisa masuk ke dalam ayat ini. Maka hati-hati, kita bisa kerjakan lebih baik daripada orang lain. Gak bisa kita. Kalaupun lewat demikian, itu kan Allah tolong. Bukan karena kita bisa lebih baik kepada orang lain. Kita tuh lemah. Wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Dalam surat An-Nisa 28. Kita lemah banget. Kalau Allah gak tolong tuh gak bisa. Emang kita bisa aktifkan semua kerangka berpikir dan otak kita dalam tubuh kita, gak bisa. Allah yang aktifkan itu semua. Jadi hadirin Allah muliakan, hindari hal-hal demikian. Tapi kalau misalnya kita bisa mengerjakan sesuatu dan kita senang karena kita merasa kita ditolong oleh Allah, kita diberikan pertolongan oleh Allah dan itu tanda kebaikan. Dan semoga ini adalah indikasi bahwa amal kita diterima oleh Allah, maka gak ada masalah. Falyafrahu al-farah, gembira ketika dengan kebaikan, dengan ibadah. Bukan karena ingin meninggikan diri, tapi karena senang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga itu tanda keimanan. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru beliau, serta para ulama. Semoga Allah melindungi, menjaga, melimpahkan nikmat yang luas untuk Ustadz, keluarga, tim, serta para jamaah kajian. Amin. Amin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, saya izin bertanya, apakah pemuda yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk juga dari golongan perempuan? Oh, kenapa enggak pemudi gitu ya? Kenapa pemuda, Ustaz? Pemudinya mana? Saat ini usia saya 20-an tahun, saya berkecimpung di bidang kesehatan, saya merasakan bagaimana besarnya ambisi untuk bisa meraih banyak hal. Dengan saya mengikuti banyak kajian, terkadang saya semakin tertarik dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Di sisi lain, saya jadi bimbang untuk meraih capaian duniawi seperti melanjutkan kuliah sambil bekerja. Saya takut waktu saya habis hanya untuk kepentingan dunia. Bagaimana Ustaz cara saya menyeimbangi hal tersebut dan meluruskan niat kalau pekerjaan dan pendidikan yang ditekuni tidak hanya menghasilkan lelah tapi juga bernilai ibadah? Mohon nasihatnya Ustaz, semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, para pemudi masuk gak? Masuk, hadirin. Jadi kita harus tahu karakter bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah mengatakan bahwa ma thabata fi haqqi rijal thabata fi haqqi nisa illa bidalilin mukhassis. sesuatu yang berlaku untuk laki-laki, maka otomatis berlaku untuk perempuan. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan, contoh misalnya menyusui, itu kan khusus buat wanita. Haid, nifas, khusus bagi wanita. Tapi secara umum, selama tidak ada dalil yang khusus, maka itu untuk laki-laki dan wanita. Untuk laki-laki dan wanita, itu kaidah. Jadi gak perlu lagi nunggu secara tekstual, secara literary, kata-kata wanita, kata-kata perempuan, atau pemudi, atau lain-lain. Gak perlu. Cukup dengan kaidah tersebut. Ma thabata fi haqqi rijal, thabata fi haqqi nisa illa bidalilin mukhassis. Sesuatu yang berlaku untuk laki-laki, otomatis berlaku untuk wanita, jika ada dalil, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Itu hal yang penting dan dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini. Makanya pentingnya kita belajar ilmu usul fikih, tapi bukan untuk orang umum ya, ini untuk orang yang punya kapasitas dan mendalami. Dan di antara dalam ilmu usul fikih ada dalalatul alfaz. Jadi makna dan arah dari sebuah kata ini kemana aja sih, atau ruang lingkup dalam dari sebuah kata itu mencakup mana aja sih, itu penting. Dan itu juga pentingnya belajar ilmu belajar bahasa Arab dan lain-lain, itu penting. Memang kalau kita hanya baca terjemahan mungkin akan terjadi bias, tapi kalau kita belajar bahasa Arab lalu belajar usul fikih, maka insya Allah Allah akan urai bias tersebut. Jadi itu poin-poin yang kedua, bahwa hadirin Allah muliakan, Nabi SAW ketika memberikan perumpamaan kebersamaan orang-orang beriman, Nabi SAW bersabda, kal bunyan yashudu ba'duhum ba'duh. Orang-orang beriman itu seperti sebuah bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan ini adalah ilustrasi yang sangat indah dan simpel, sederhana tapi dalam. Bangunan, hadirin. Bangunan itu emang isinya pasir semua. Emang isinya baja ringan semua? Enggak. Bangunan itu ada baja ringan, ada pasir, ada tanah, ada bata, ada air, ada semen, ada segala macam. Itu melambangkan orang beriman itu gak bisa hanya fokus ke satu bidang saja. Orang beriman itu harus ada yang jadi kalau anda harus ada yang jadi air, harus ada yang jadi baja ringan, harus ada yang jadi batako, harus ada yang jadi semen, harus ada yang jadi pasir, harus ada yang jadi terus demikian itu. Harus ada yang berjuang di dalam ilmu agama, dan ilmu agama juga bermacam-macam. Ada yang fokus ke fikih, ada yang fokus ke hadis, ada yang fokus ke sirah, ada yang maksudnya jadi spesialisasi ya. Adapun memahami ilmu tersebut secara dasar, pada dasarnya kita harus tahu ilmu-ilmu tersebut. Tapi untuk menjadi spesialisasi, ada spesialisasi ini dan itu, spesialisasi akidah dan lain sebagainya. Lalu harus ada yang fokus di kesehatan, ada harus yang fokus di teknik sipil, harus ada yang fokus di fisika, harus ada yang fokus di matematik, harus ada yang fokus di kimia, dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 84, Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah, setiap orang itu beramal sesuai dengan perannya masing-masing, bidangnya masing-masing. Gak bisa dipukul rata. Dan itulah sahabat Nabi SAW. Nabi SAW tidak mengharuskan Khalid bin Walid belajar hadis sedalam Abu Hurairah. Sebagaimana Abu Hurairah tidak disuruh belajar seperti Khalid bin Walid. Semua demikian, hadirin sekalian. Semua beda-beda. Semua berkiprah dan beramal sesuai dengan bidangnya, bakatnya. Tapi semua ditujukan untuk kehidupan akhirat. Dan dunia dijadikan jembatan. Dan semua berusaha mencapai tingkatan tertinggi di bidang masing-masing. Bukan karena ambisi dunia, tapi karena ingin mencari cinta Allah. Sekali lagi, seorang mukmin itu berusaha mencapai puncak dan tingkatan tertinggi atau level tertinggi di bidangnya masing-masing. Tapi bukan karena ambisi terhadap dunia, tapi karena ingin dicintai oleh Allah. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah mencintai hal-hal besar, hal-hal tinggi, dan Allah benci dengan hal-hal rendah dan hal-hal receh. Dan hal yang tertinggi adalah iman dan tauhid kepada Allah. Lalu pengejawan tahannya dalam setiap aktivitas dan bidang kita masing-masing. Itu poin. Maka begitulah seorang mukmin. Jadi kalau kita di dan kita gak bisa jadi kutu loncat pindah sana nanti pindah sini, gak akan jadi. Ingatlah ucapan ulama, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten, kokoh di satu titik, maka dia akan tumbuh, dia akan berkembang. Jadi jangan pengen ini, nanti pengen ini, nanti pengen ini, semua pengen, tapi nanti hawa nafsu aja. Kalau kita jujur, maka fokus. Dan ulama mengatakan seperti Syekh Saleh Utsaimin hafizhahullah, salah satu ulama senior, beliau mengatakan hari ini mayoritas manusia itu tidak bisa jago di dua bidang. Mayoritas manusia itu hanya bisa jago di satu bidang. Hanya orang-orang tertentu dan sangat terbatas, extraordinary people, orang-orang spesial, itu yang bisa lebih dari satu bidang. Tapi kalau mayoritas orang atau common people atau ordinary people itu hanya bisa fokus di satu bidang. Jadi kita harus tahu diri, kita ini dikasih bakat dan kemampuan yang sangat spesial, extraordinary, atau biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa aja, fokus aja ke satu. Terus tekuni, jujur sama Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan jaga keikhlasan. Kita niatkan untuk mencari akhirat, kita niatkan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu fokus di sana, pelan-pelan dijalani bertahun-tahun. Dan kalau kita kesehatan, kita niatkan untuk juga bantu orang agar Allah bantu kita. Kita niatkan untuk menyayangi masyarakat agar Allah sayang sama kita. Jadi semua tujuannya itu mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka biarlah Allah akan berkahi dan akan bernilai ibadah. Dan kita kerjakan itu dengan nawaitu dan dengan amalan hati, karena Allah menghalalkan. Artinya kalau Allah haramkan bidang ini, saya gak akan kerjakan. Ini karena dihalalkan oleh Allah, saya kerjakan. Maka kita akan dapat pahala dari sisi menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dan ini masalah tauhid, ini masalah akidah. Dan kita akan dapat pahala yang besar dari sisi ini. Jadi kita kerjakan ini bukan karena kita suka, bukan. Kita kerjakan hal ini bukan ini passion, sebatas ini passion kita. Saya kerjakan bidang ini karena Allah yang halal, karena Allah halalkan. Kalau Allah haramkan, saya akan tinggalkan walaupun ini passion saya. Kalau Allah haramkan ini, saya akan tinggalkan walaupun ini hobi saya. Kalau Allah haramkan ini, saya akan tinggalkan walaupun ini bidang saya. Jadi punya niat itu. Dan kita bersyukur bidang kesehatan, salah satu bidang yang ditekankan oleh para ulama, khususnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi ini pahala besar kalau kita jujur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saya rasa cukup, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta.